Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилердің қозғалысы наразылық шараларын қайта жалғастырып жатыр. Сондай-ақ Қазақстандағы адвокаттар қауымдастығының өкілдері азаматтардың конституциялық құқына қауіп төндіретін заң жобасының қабылдануына қарсылық білдіруде. Және де Ташарған басылымы шығуын тоқтатты. Міне, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді назарларыңызға Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылатын болады. Оны мен өздеріңізді әріптесім Саида Бабам Қожа таныстырады. Бізбен бірге қалыңыз.
Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат Қазақстан мен Ресей және Түркменстан елдері арасындағы Каспий газ құбырын салу туралы заң жобасын бекітті. Аталған құжат енді президентке жолданды, деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Бұл жоба аяқталған кезде жыл сайын Түркменстан мен Қазақстанның шамамен 20 миллиард текше метр газы Ресей шекарасына жеткізілетін болады. Бұл туралы энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мұмбаев өткен аптада мәлімдеген болатын. Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы эпидемиологиялық бақылауын күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлады. Испания денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша таяуда Мексикадан оралған бір азаматқа доңыз тұмауы жұққан. Сонымен бұл Еуропада тіркелген алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы болып отыр. Мексикада өткен атудан бері аталған вирустан 100-ден астам адам қаза тапқан көрінеді. Сонымен қатар ақш пен Канадада бірнеше адам доңыз тұмауына шалдықты деп хабарланып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу үшін арнайы шараларды қолға алуда. Еуроодақтың денсаулық сақтау комиссары вирустың жайылу мүмкіндігіне байланысты төтенше жиналыс өткізуге шақырды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, әлем доңыз тұмауымен күресуге жақсылап дайындалған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан полициясы Жасылдар партиясының жетекшісі Еркін Бүлікбаевты қамауға алды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша Бүлікбаев дүйсенбі күні Бішкек Ош жолын бөгеген 2000-дай азаматтың арасында болған. Петровка ауылының тұрғындары жексенбі күні тұтқындалған шамамен 80 жергілікті азаматтың азат етілуін талап етті. Полиция әлгі азаматтарды этникалық күрдтердің депортациялауын талап еткен наразылық шарасынан кейін қамауға алған еді. Хабарларға қарағанда Петровка ауылында тұратын бір күрд азаматы 4 жасар қызды зорлаған көрінеді. Осыдан кейін жаппай наразылық шарасы ұйымдастырылғанды. Оңтүстік және Орталық Азия істері бойынша ақш мемлекеттік хатшысы көмекшісінің орынбасары Джордж Кролдың мәлімдеуінше жұма күні Ашхабадта өткен энергия қауіпсіздігі конференциясы Орталық Азиядағы энергия нарығын дамыту бағытындағы маңызды қадам болып табылады. Бұл туралы Крол Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында айтты. Крол сондай-ақ энергия өндіруші елдер мен экспорттаушы мемлекеттер келісім шарттар мен міндеттемелерін жауапкершілікпен орындауы тиіс деп атап көрсетті. Оның хабарлауынша ақштың еуразиялық энергия бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар конференцияда көтерілген диалогты жалғастыру үшін таяу арада Орталық Азияға сапар жасамақ. Ашхабадтағы жиынға ақш, Еуропа, Ресей және Қытай мемлекеттерінің ресми өкілдері қатысты. Бұрынғы Юкос мұнай компаниясының адвокаты Светлана Бахмина Мәскеу сыртындағы түрмеден азат етілді. Бұл туралы дүйсенбі күні оның күйеуі хабарлады. Бахмина заңсыз ақшаны иеленді және салық төлеуден бас тартты деген айып бойынша 6,5 жылға түрмеге жабылған болатын. 2008 жылдың аяғында ол абақтыда босанды. Бахминаның аяғы ауыр кезінде қамауға алынуы адам құқықтарын қорғаушылардың ашу-ызасын келтірген болатын. Ресейдің Башқұртстан аймағында танымал журналист қамауға алынды. Жергілікті басқару атты газетінде жұмыс істейтін Айрат Дүлмұхаметовқа экстремистік мәлімдеме жасады деген айыптар тағылған. Дүлмұхаметов сондай-ақ Ислам халқы атты үкіметтік емес ұйымның мүшесі әрі жекеменшік майдан басылымының бас редакторы болып табылады. Түркия мен Сирия дүйсенбі күні алғашқы бірлескен әскери жаттығуларын бастады. Сәрсенбіге дейін жалғасатын жаттығулар шекара күзетіне бағытталады деп хабарланып отыр. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барактың айтуынша, бұл әскери жаттығулар уайым тудыратын оқиға болып табылады. Израильдің аймақтағы ең жақын одақтасы Түркия 2008 жылы Сирия мен Израиль арасында бірнеше тікелей емес келіссөздер ұйымдастырған болатын. Пәкістан қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні 20 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Елдің солтүстік батысындағы Lower Deer ауданында шайқастар жалғасып жатыр. Жексенбі күні әскерилер 26 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарлаған болатын. Оның алдында пәкістандық бір сарбазы оққа ұшты. Үкімет ресмилерінің айтуынша бейбітшілік келісімнің күші жойылмаған. Бірақ Талибан баспасөз хатшысы әлгі келісім түкке тұрмайды деп атап көрсетті. Ақш ресмилері Суат жазығындағы келісімді сынап, Пәкістан үкіметі экстремистерге берілуде деп айыптады. Мәскеу аудандық полициясының басшысы 3 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралады. Тергеушілердің айтуынша, полиция бөлімінің жетекшісі майор Денис Евсюков алдымен көлік жүргізушісін атып өлтірген, сосын бір дүкенге кіріп, атысты жалғастырған. Дүкеннің қызметкерімен бір қарапайым адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Беларус президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, баспанасыз әскерилердің қозғалысы Алматыда наразылық шарасын қайта жалғастырып жатыр. Сондай-ақ Қазақстандағы адвокаттар қауымдастығының өкілдері азаматтардың конституциялық құқына қауіп төндіретін заң жобасының қабылдануына қарсылық білдіріп отыр. Және құқық қорғаушылар күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған сараптамаларға қарсы. Сондай-ақ Тасжарған басылымы шығуын тоқтатты. Қадірменді тыңдарман, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, сәуірдің 27-сі күні баспанасыз офицерлерін қоғамдық қозғалысы Алматыдағы әскери сот ғимаратының алдында перформанстық әдіспен қорғаныс министрлігімен сот жүйесіне өз наразылықтарын білдірді. Дәл осы күні әскери сот заң бойынша баспана талап еткен запастағы екі офицердің шағымын қарап жатқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы баяндап береді. Талғат?
Я Нұрлытай, баспанасыз офицерлердің өздері бомж деп атаған қоғамдық қозғалысының 25 мүшесі осы жылдың басында қоныс тойын тойлағалы бері өткен жылғыда наразылық акциялары мен әртүрлі сипаттағы пикеттерін өткізбей қалған еді. Содан бері 3 айға жуық уақыт өтіпті. Отставкадағы офицерлер тағы да билікті сынап, бұқаралық ақпарат құралдарының назарына ілігіп отыр. Бұл жолы олар өздерінің қорғаныс министрлігі мен сот жүйесіне деген наразылықтарын перформанстық әдіспен білдірді. Яғни арқаларына әрбір әріптен жапсырып алған офицер сап құрағанда МОРК в морг деген сөйлемді оқуға болатын еді. Көшедегі өтіп баратқан жұртшылық соқталды іріденелі отставкадағы офицерлердің бұл әрекетін күлкілі көруі мүмкін. Алайда олардың өздері мұны күлкілі емес деп отыр. Яғни әскер сапында талай жыл өткізген сарбаздардың жан айқайы деп түсіндіреді. Бүгінгі наразылыққа не үшін жиналғандығын баспанасыз офицерлердің қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дәулет Жұманов Азаттық радиосына былай деп түсіндірді.
Жетпей қалған себебі менің пікірімше қорғаныс министрлігі баспанаға қатысты тендерді өткізгенде заңсыздықтарға барды. Бас прокуратураның комиссиясы бұл жағын тексеруі тиіс деп ойлаймын. Министрлік үйлерді өте жоғары бағамен сатып алды. Ал егер олар нарықтағы бағамен сатып алғанда, мұнда қазір дабыл қағып жүрген офицерлердің бәріне жететін еді. Алайда министрліктегілер осыдан пайда тапқысы келген. Біздің есебіміз бойынша бұл жерде 3 миллион долларға жуық қаржы басқа біреудің қалтасына кетіп отыр. Соның нәтижесінде көпшілігіне
дейді Дәулет Жұманов. Алайда осы мәселеге байланысты қорғаныс министрлігінен қандай да бір пікір алу мүмкін болмай отыр. Дәулет Жұмановтың өзі осы жылдың ақпан айында қоныс тойын тойлаған Алматыдағы 25 офицердің бірі, бірақ баспанаға ие болса да ала алмай қалғандарына моральды қолдау көрсету үшін осында жиналыпты. Оның да себебі жоқ емес. Дәл осы күні әскери сот Алматы қаласындағы заң бойынша баспана талап еткен запастағы екі офицердің шағымын қарап жатқан болатын. Алайда алғашқы нәтижелер офицерлер үшін қуанышты емес. Сот запастағы офицер Александр Дуйновтың шағымын қараған еді. Қазір шағым иесінің азаттыққа берген сұхбатын тыңдасақ.
Я подавал иск на выделение одной квартиры. Мне ж не предоставили. Предоставят, я ее, конечно, сдам без проблем.
Дит Александр Дуинов. Бұдан кейін сот тағы бір офицердің шағымын қарауды бастаған еді. Алайда түскі үзіліс уақыты келіп қалып, сот шешім шығарып үлгермеді. Сот офицердің шағымын қанағаттырған күннің өзінде олардың баспанаға бірден кіре қалуы екіталай. Өйткені осындай сот шешімін 2006 жылы, яғни осыдан 3 жыл бұрын алған офицерлер жарты жыл бойы әртүрлі сипаттағы акциялар өткізу жүріп, әрең дегенде баспанаға биыл қол жеткен еді. Енді оның өзінде 3 жылдық шешім бар офицерлердің барлығы жылы үйге кіре алмағандығы белгілі болып отыр. Нұрлытай.
Рахмет Талғат әңгімеңе. Қадірменді радио тыңдарман, сәуірдің 27-сі күні баспанасыз офицерлердің қоғамдық қозғалысы Алматыдағы әскери сот ғимаратының алдында перформанстық әдіспен қорғаныс министрлігімен сот жүйесіне өз наразылықтарын білдірді. Айта кету керек, баспанасыз офицерлер осы тектес қоғамдық наразылықтарын көптен бері білдіріп келеді, алайда олардың өтініштері шешімін табар емес. Осы жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Біз Азаттық радиосының Қазақстандағы құқық қорғау саласына арналған хабарлар бөлімін шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстанның құқық қорғау саласына арналған хабарлар бөлімі. Қазақстандағы құқық қорғаушылар адвокатты құпияға қауіп төніп тұр деп есептейді. Қазіргі таңда парламент қабырғасында қарастырылып жатқан заңсыз мүлікті заңдастыру мен терроризмді қаржыландыру мен күрес туралы заң жобасы азаматтардың құқын таптауға бағытталған дейді олар. Десе де кейбір заң шығарушы орган өкілдері адвокатты құпияның сақталуы мемлекетке тиімсіз деп айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Мәжіліс құптауына ие болып, енді Сенатқа жол тартқан заң жобасына елдегі адвокаттар қауымы қарсы болып отыр.
Предпринимается очередная попытка ликвидировать основу адвокатской деятельности.
Адвокаттық қызметтің негізі адвокаттық құпияны жоюға әрекеттер жасалуда. Заң жобасына сәйкес Қаржы министрлігінде қаржылық мониторинг агенттігі құрылатын болады. Агенттіктің негізгі мақсаты қаржылық бақылау субъектісі арқылы күмәнді қаржылық операциялар туралы ақпарат жинау. Қаржылық бақылау субъектісіне банктер, сақтандыру компанияларымен қатар адвокаттар да кіріп отыр. Яғни олар адвокатқа өзінің клиентінің қаржылық операциялары, мүлік келісімдері туралы барлық ақпараттарды аталмыш агенттікке беруге міндеттейін деп отыр. Осылайша олар адвокаттарды ресми өсекші қылмақшы.
Дейді Қазақстан адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел. Олардың айтуынша, егер мұндай міндетті орындамаса, адвокатты лицензиясынан айырып, айыппұл салынады.
Уполномоченный орган, который призван осуществлять финансовый мониторинг, другими словами, можно назвать финансовой разведкой.
Қаржылық бақылау жүргізу міндеті жүктелген агенттікті басқалай қаржылық барлаушы деп атауға болады. Бұл заң жобасында қорғаушылар өзінің есебінен ақпарат береді деген тағы бір ереже бар. Бұл дар ағашына арқанмен бірге барумен тең. Егер адвокатты құпия жойылатын болса, онда адвокатура институты өзінің мәнін жоғалтады.
Дейді қорғаушы Александр Розенцвайк. Мәселе тек адвокаттар қауымының құқығында емес, мәселе барлық қарапайым азаматтардың құқығы туралы болып отыр дейді Алматы қалалық адвокаттар қауымдастығының төрағасы Кенжеғали Карчегенов.
Әрбір азаматтың адвокатқа келіп, өзінің жұмысын жағдайын айтқанның өзі құпия болып есептеледі. Ал егер адвокат ол жаңа өзіне келген азаматтың кейбір қаржылық мәселесін немесе күнделікті істеп жатқан шаруасын барлығын түгелдей келіп, жаңа тиісті орындарға айтатын болса, ол күнде адвокаттық жұмыстың мәні кеткен деп есептеуге болады. Әрине, бұл тек қана адвокаттардың ғана жұмысы емес, бұл жалпы біздің Қазақстан елінің азаматтарының құқығы. Себебі біз барлық білген жағдайдың барлығын тиісті орында айтып отыратын болсақ, адвокаттың қандай жұмысы болғаны. Оның одан кейін бізге азаматтар келмейді де, ешкім де жұмысымызға сенім білдірмейді.
Мамандардың айтуынша, дамыған мемлекеттерде адвокат құпия бұзылса, қатаң жаза қолданылады. Бұл заң адвокаттарды бұғауда ұстаудың қолайлы амалы болып отыр дейді олар. Біз аталған мәселеге қатысты сенат депутаттарының пікірін біліп көрген едік. Аталмыш заң жобасымен таныс еместігін айтқан сенатор Қуаныш Айтаханов десе де ірі көлемде қаржылық операциялар туралы мемлекеттің хабардар болуы тиіс дегенді айтады.
Үлкен көлемдегі қаржы болса, бұл қаржыны әбізет көрсету керек. Бізде қазір арнайы қаржы министрлігінің жанынан қаржыны бақылау жасайтын комитет ашылды. Бұл Ресейде бұрыннан бар. Оның міндеті үлкен-үлкен көлемдегі қаржылардың потогын зерттеу. Ол қаржылар қаяқтан келді, қайда кетіп баратыр. Оны ұстап қалды зерттеу емес, просто соны бақылау отыру.
Сенатордың айтуы бойынша бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті нығайтады.
Содан кейін біздің қаржылардың қайда кетіп баратқанын үлкен көлемде қаржыларды бақылап отыруға мемлекет тарапынан. Бұл өте үлкен жәрдем көрсетті. Себебі мысалы көп көлемде қаржылар кеше БТА банкінен шетелге кетіп қалған. Басқа да сол сияқты мәселелер бар. Офшор зонаға кетіп баратқандар бар мысалы. Ол үлкен көлемде қаржылар. Ал сол қаржыларды біз бақылап біліп отырсақ, ол көп көлемде шетелге кетті, өзімізде қалып, өзіміздің экономикаға жұмыс істеген болса, онда әлдеқайда біздің жағдайымыз жақсы болған болар ма деп ойлаймыз.
Ал адвокаттар болса, алдағы күндері аталмыш заң жобасын талқылайтын сенаторларға үміт артып отыр. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары бойынша өкілі Янис Ленарчич Астанаға барады. Еуропадағы алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы Испанияда тіркелді. Ресей сыртқы істер министрінің Еуроодаққа қатысты айыптауларын Чехия жоққа шығарды. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Ирак премьер-министрі Ақш Рейдін қылмыс деп айыптады. Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген жерден Ауғанстанға барды. Бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптары болатын. Енді Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, құқық қорғаушылар күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған сараптамаларға қарсы. Сондай-ақ, Тасжарған басылымы шығуын тоқтатты және Қазақфильм киностудиясының құрылғанына 68 жыл. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алла Аят бірлестігі 2008 жылдың 90 айында Алматы қаласы ауданаралық экономикалық сотының шешімімен таратылып, республика көлемінде әрекет етуіне тыйым салынған болатын. Алайда бірлестік мүшелері мен құқық қорғаушылар соттың бұл шешімімен келіспейтіндігін айтып наразылық білдіруде. Олардың сөзіне қарағанда, сот сараптамасы күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалған, сондықтан бұл істі қайта тергеуге жіберу қажет. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қазақстанда діни уағыз жүргізуге тыйым салынған ұйымдардың тізіміне 2008 жылы Алла Аят бірлестігі де енген болатын. Алматы облысы Ұйғыр ауданында Фархат Абдуллаев есімді азаматтың басшылық етуімен құрылған бұл ұйым дәстүрлі діндерді мойындамай, ауру сырқауды күн арқылы емдеген. Естеріңізде болса, Абдуллаев өзін Алланың жердегі елшісі пайғамбармын деп мәлімдеген болатын. Бірлестік негізін қалаушы Фархат Абдуллаев 2 жыл бұрын бақилық болған. Алайда қазірге дейін оның ізбасарлары өз дерттеріне Фархат атаның емдеу әдісі болды дегенді айтады. Сондайлардың бірі 70 жастағы Павел Вичинский. Ол өзінің тері аурумен ауырғандығын айтады. Дәстүрлі медицинадан еш нәтиже шықпаған соң ол осы әдісті қолданған. Айтуынша, 3 айдан кейін аурудан айыққан екен.
Через 3 месяца у меня экзема прошла, вот 3 года это не беспокоит. Но что интересно, я от всех болезней ушел.
Алла Аят бірлестігінің емдеудегі қолданатын тәсілі 3 минуттай күнге қарау, тоз қосылған шай ішу және ішіңізден Фархат атаның ұсынған денсаулық формуласын қайталау. Осы әдісті пайдаланатын Павел Вичинскийдің сөзіне қарағанда, мұның еш жамандығы жоқ екен. Алайда Алматы облыстық прокуратурасының басқарма бастығы Назар Ыбраймолдаевтың айтуынша, осы тәсілді қолданған бірнеше адам бүгінгі таңда психикалық ауытқуларға душар болған.
По данным медицинского центра проблем психического здоровья,
Астана қаласының психикалық саулық мәселелері жөніндегі медицина орталығының мәліметінше 2006 жылы аталған мекемеде шизофрения диагнозымен Такиев деген азаматша емделген. Науқастың материалдарына қарағанда, дәл осы Фархат ата ұсынған емдеу тәсілінен кейін азаматшаның ауруы асқынып кеткен. Осы сында Омарова және Байгелина деген азаматшалар да болған. Олардың барлығы да әркез осы Фархат атаның формуласын аузынан тастамайтын болған.
Алайда сот барысында бірлестіктің қорғаушысы болған заңгер Сергей Уткин сот сараптамасы күмәнді және дәлелсіз дәйектердің негізінде жасалғандығын айтады. Ол Фархат атаның емдеу әдісіне өзінің де сенбейтіндігін айтады. Дегенмен белгілі бір затқа сену немесе сенбеу әр адамның өз еркі екендігінде ұмытпаған жөн, дейді заңгер.
Я тоже в это не верю, но я не представляю, как юрист, как можно это запретить, если кто-то, допустим, этому поверил и излечился.
Заңгердің сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Қазақстан бойынша осы әдіс кең таралған. Өйткені ол арқылы көпшілік өзінің еміне шипа алады екен. Алайда прокуратура мамандары Алматы облысының Ұйғыр ауданына ай сайын дертіне шипа іздеген 3000-нен астам кісі ағылатындығын айтады. Алайда күн сәулесі ешкімді ауруынан айықтырмайтын көрінеді. Керісінше дерті асқынып, денесін күйдіріп, көру мүмкіндігінен айырылғандар көп. Күнге табынушылар ислам мен христиан діндерін мойындамайды. Тергеу барысында тек соңғы 3 жылдың ішінде 5 адамның өз-өзіне қол жұмсалғаны анықталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Алғашқы оппозициялық дат газетінің 9-ші ұрпағы атас жарған жабылды. Басылымның бас оқырманы Ермұрат Бапи сәуірдің 27-сі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында сыртқы қысымның күшеюінің салдарынан атас жарған газетін жабу туралы түпкілікті шешім қабылдағандығын мәлімдеді. Алайда 2 аптадан кейін ақ жабылған газетінің орнын дат баспагерлік жобасының 10-ші түлегі басуы әбден мүмкін. Атас жарғанның бас оқырманы Ермұрат Бапи мен Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек сұхбаттасқан еді. Сол сұхбат назарларыңызға ұсынылады.
Ермұрат Мырза, Ташарған газетін шығаруды тоқтату бұл редакцияның өз шешімі ба, жоқ әлде төленуі тиіс соманы төлемегендіктен қойып отырған биліктің талабы ма?
Бұл біріншіден оппозициялық журналистикада, тәуелсіз журналистикада 10 жылдан астам жүрген менің шешімім, және бұл редакция ұжымымен келісіп, журналистердің қолдауымен туған шешім. Себебі жан-жақтан анталаған қысымның жағдайында ары қарай жұмыс істеу мүмкін емес. Себебі редакцияның есепшоттары, банкалық барлығы арестоват етілді, жаңа тұтқындалды дейме. Біздің жаңа бизнес әріптестерімізге, баспаханаға, таратушыларға, және реклама беруші компанияларға қысым күшейді. Сонда жағдайда мен биліктің осы газетті жабуға әрекетінің алдын алу ишарасымен газетті шығуын тоқтатуға шешім қабылдадым. Себебі бұл газет төл газетін деп есептеймін. Бәлкім қазір маған Астанадан келіп жатқан бір телефон шалулар қарағанда биліктің тарапынан жаңағы мынау саяси тәуелсіз газетінің жабылып қалғаны жөнінде жан жақтан түсіп жатқан ақпараттарға байланысты енді жау өткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей қып олар қимылдап, егер де газетті шығарыңдар, ешқандай қысым жоқ деп Мадиновтың талабына байланысты 30 миллион теңгеге байланысты шешімдерін соттың өзгертетін болса, онда біз әлі ойланамыз.
Газетті жабу деген шешімнің өзі бұл тек қана тас жарғанға байланысты ма, жоқ әлде бұған дейінгі сіздердің өздеріңіздің тәжірибесі негізінде алар болсақ, тас жарған жабылаттағы оның орнына сол мазмұндас бірақ атау өзгерген жаңа газет пайда бола ма?
Бұл міндетті түрде солай болады. Бұған дейін 9 газет шығарғанбыз. Дат баспагерлік жобасының негізінде бұл мынау тас жарған 9-ші газет. Олардың аттары өзгергенімен дат деген негізгі өзіміздің логотипімізді біз газеттің жалғасын осы Құдай бұйырса 2-3 аптаның ішінде қайтадан жалғастырамыз. Оны шығарғанда біз ең бірінші кезекте өзіміздің оқырмандардың мүддесіне байланысты, екіншіден мына биліктің осы істеп жатқан әрекетінің бәрі боса өрешілік. Келесі газетті жабатын болса тағы 3-ші газет шығады, 3-ші газет шығады, тағы да 4-ші шығады. Одан іштеңе билік ұтпайды, тек қана өздерінің мешке деген жақсы емес екенін дәлелдеп әлемнің алдында ақымақ боп қалады.
Жаңа газеттің немесе газеттің жаңа атауы қалай болады деп отырсыз?
Әзірге біз мына Қазақстандағы биліктің қудалауы жағдайында бұл бізге әзірше құпия сақтап отырған жағдай. Себебі газеттің жаңа шығарушыларына, жаңа құрылтайшыларына қысым жасалуы мүмкін. Мүмкін емес, ол ықтимал. Ол болады да, сондықтан біз газеттің алғашқы саны шыққанға дейін бұл жаңа атауын құпия сақтай тұрғанды жөн көрдік.
Яғни газеттің жаңа құрылтайлары бар ма? Олар кімдер?
Әрине, газет болғаннан кейін оның газеттің артында кәсіпорын болу керек, кәсіпорынның құрылтайшылары болу керек. Сондықтан кәсіпорында да жаңа құрылтайшылары да сол газет шыққанға дейін атама отыруды жөн санадық.
Сот шешімін не істемексіздер? 30 миллион теңгені?
Біз онда 30 миллионды қалтамыздан төлеп бере алмаймыз біріншіден. Екіншіден, тіпті мен демеушілер тауып, ол ақшаны төлеуге де болар еді. Бірақ депутаттың бір шағымын мен орындап, бұл жерде өзімізді кінәлеткіміз келмейді. Сондықтан біз осы шағым берушілер, талап қоюшылар қазір бүгін қылқыны бөле қалса да біз оны төлейтін жағдайымыз жоқ. Экинчиден мени 5 күнгө жапкан жана аны андан чыгарганы жөнүндө соттун чечимине так да биз шагым берем, себеби менде калай заңсыз 5 күнгө жапса, солай заңсыз кайтадан чыгарды. Бир күндө 2 бирдей инстанциядан сот болуп, кайтадан чыгарууга мажбур болду. Бул да Казакстандагы тек гана бийликтин жана сот бийликтен берилген нускаудун заң негизинде жумуш иштейтин далилдейт.
Ташарганын канча таралым менен чыгып отурат жана анын канча окурманы бар эле?
Расмий тиражыбыз 42,000. Бир газетте куруп өткөндө 3 адам окуйт десек, осы 42,200 үстүнө чыкты деген сөз.
Ермурат мырза, биз кателесип кетүүбүз мүмкүн. Ташарганын аталарын өзүңүз атап чыгыңызчы.
Мына 98-жылы Дат газети жабылгандан кийин арада 5-6 ай өткөндөн кийин Солдат чыкты. Солдатты тагы да соттун чечими менен жапкандан кийин Сегодня бүгүн деген газет чыкты. 8-ак номери чыкты. Ондан кийин биз Дат Ак Бота деген газет чыгардык, Дат Колесо деген газет чыгардык. Ондан кийин Дат Иртиш деген газет чыгардык. Булардын баары 4 номер, 3 номер, 5 номер чыгып гана артынан жабылып отурган газеттер. Анын баарын соттун чечими менен жабып отурган. Ондан кийин Жума Таймс газетин чыгардык. Ол да тагы да соттун чечими менен жабылды. Оңун Айна Плюс чыгарды. Ол да соттун чечими менен жабылды. Ондан кийин барып Ташарган чыкты мындай. Бул да айналып келгенде соттун чечими Мадиневке 30 миллион талабын төлө деген тургуна болгондон буну да соттун чечими деп кабылдоо керек. Сот газетти жабуу тууралуу чечим чыгарган жок, бирок газеттин ар калай жумуш иштөөнө мүмкүндүк бермейтин ошондой адам айткы орасан көлөмдө айып салып чыгартпайтын болду. Сондуктан бунда соттун чечими деп кабылдоомуз керек.
Ермурат мырза, эңгеңизге үлкөн рахмет. Өзүңүзгө жана редакцияңызга шаармачылык табыс тилейбиз.
Кадырменди радио тыңдарман, сону менен алгачкы оппозициялык Дат газетинин 9-чу урпагы Ташарган жабылды. Бул окуяны анын миңдеген окурмандары калай кабылдап жатыр? Ташарган газетинин жабылууна катышты коомдун пикирин Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы билип көргөн эди. Энди ошо сухбатка назар бурсаңыз.
Элдеги ири оппозициялык басылымдын жумушун токтотуу көпчүлүк үчүн кездейсок жагдай болгон жок. Газеттин туруктуу окурмандарынын бири Али Абектбай басылым амалсыздан жумушун токтотууга мажбур болсо, анда буга бийлик кинаалуу дейт. Десе де бул газет редакциясынын бийлик тарабынан көрүп отурган алгачкы кукай эмес. Сондуктан Ташарган жабылса, анын ордуна жаңы Ташарган келетине окурман кабым үмүтүн үзбөсүн дейт.
Арине азыркы убакта анын жабылып атканы өкүнүчтүү. Сол аз гана убакыт ичинде де Ташарган өзүнүн окурмандарын табып үлгүргөн болатын. Ошо убакка дейинде эстип келген осы газетке талай ирет кысым жасалганын.
Осылайша газеттин жабылууна өкүнүч билдирген сухбаттасыбыз сөз арасында газеттин Казакстандагы акпарат кеңистигинде алатын орны жайлы лебизин билдире кеткен эт.
Ташарган газети башка мына газеттерге караганда акыйкатты ашып жазатын болгондуктан бул халык арасында тез таанылып үлгөрдү. Мисалы үчүн мен бир нече газеттерди алып окуйм. Сонун ичинде сол башка газеттерде кездешпеген материалдарды, ягъни мен окугум келген, издегим келген нерселерди сол Ташаргандан табам десе болот.
Китапханашы Жанбота Алиева радиомызга төмөндөгүдөй пикир билдирет.
В стране очень много закрываются оппозиционные газеты, которых и
Азыр елимизде оппозициялык басылымдарга кысым көрсөтүлүп жатır. Аталмыш газеттин жабылуун сонун бир көрүнүшү деп баалаймын. Эгер демократия принциптерине сайкес коом кургумуз келетин болсок, онда элде сөз бостандыгы шектелмеу тиис. Акпарат куралы бул коом айнасы. Азыр аларды бийликтик оппозициялык деп бөлөтүн болдук кой. Эгер ошо логикага сүйөнөтүн болсок, онда оппозициялык басылымдардын саны аз. Алматы қаласының тұрғыны Әмина Жәлелова елде сөз бостандығы кеңістігінің тарылуына қарсы екенін білдіреді.
Мне не очень нравятся оппозиционные СМИ, но я считаю, что
Маган оппозициялык акпарат куралдары унамайт, бирок мен ар бир азаматтын коомдо өзүнүн пикирин ашык билдире алуун колдоймун жана оган тоскоол болмоо керек деп эсептеймин. Менин эстүүмчө Ташарган газети соттун чечими менен бекитилген ири көлөмдө айыппулду төлөмөгөн үчүн жабылган, бирок газет редакциясы жаңы ат менен башка бир газет чыгарабыз деп отур гой.
Снова под новым названием.
Эсимин Анар деп тааныштырган келеси сухбаттасыбыздын пикирин билип көрсөк.
Шындыкты айтат деп көбүнчө сону окуйт го элдер. Тыгылса да, тыкса да айтор сону окуйт. Бирок кээде да аларда да элдин баарын айтор. Кемчиликтерин көрсөтөм деп артык кететин кездерде болот. Бирок кашанда бәсекелестик болсо, сонда жакшы жумуш дейт го.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңкы саат 7-8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен ал кечки саат 7-8 дейин 12005 жана 15120 жийликтеринен берилет.
Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында таңкы жана кечки бағдарламамызды тыңдап жүрүңүз.
Азаттык радиосун кадырменди тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сиз тек әуе толкундарында гана кулактар болуп коймой, сондай хабарлардын мәтиндери менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу таныса аласыз. Веб баракчанын кілтин агылшын әліпби менен таңбалар болсак azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын парактай отурууду да эстен чыгармагайсыз ардактагайын. Келесі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Оны мен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстыратын болады.
Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат Қазақстан мен Ресей және Түркменстан елдері арасындағы Каспий газ құбырын салу туралы заң жобасын бекітті. Аталған құжат енді президентке жолданды, деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Бұл жоба аяқталған кезде жыл сайын Түркменстан мен Қазақстанның шамамен 20 миллиард текше метр газы Ресей шекарасына жеткізілетін болады. Бұл туралы энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев өткен аптада мәлімдеген болатын. Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы эпидемиологиялық бақылауын күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлады. Испания денсаулық сақтау ресмилерінің айтуынша таяуда Мексикадан оралған бір азаматқа доңыз тұмауы жұққан. Сонымен бұл Еуропада тіркелген алғашқы доңыз тұмауы оқиғасы болып отыр. Мексикада өткен атудан бері аталған вирустан 100-ден астам адам қаза тапқан көрінеді. Сонымен қатар ақш пен Канадада бірнеше адам доңыз тұмауына шалдықты деп хабарланып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу үшін арнайы шараларды қолға алуда. Еуроодақтың денсаулық сақтау комиссары вирустың жайылу мүмкіндігіне байланысты төтенше жиналыс өткізілуге шақырды. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше әлем доңыз тұмауымен күресуге жақсылап дайындалған.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстан полициясы Жасылдар партиясының жетекшісі Еркін Бүлікбаевты қамауға алды. Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің хабарлауынша Бүлікбаев дүйсенбі күні Бішкек Ош жолын бөгеген 2000-дай азаматтың арасында болған. Петровка ауылының тұрғындары жексенбі күні тұтқындалған шамамен 80 жергілікті азаматтың азат етілуін талап етті. Полиция әлгі азаматтарды этникалық күрдтердің депортациялауын талап еткен наразылық шарасынан кейін қамауға алған еді. Хабарларға қарағанда Петровка ауылында тұратын бір күрд азаматы 4 жасар қызды зорлаған көрінеді. Осыдан кейін жаппай наразылық шарасы ұйымдастырылғанды. Оңтүстік және Орталық Азия істері бойынша ақш мемлекеттік хатшысы көмекшісінің орынбасары Джордж Кролдың мәлімдеуінше жұма күні Ашхабадта өткен энергия қауіпсіздігі конференциясы Орталық Азиядағы энергия нарығын дамыту бағытындағы маңызды қадам болып табылады. Бұл туралы Крол Азаттық радиосының түркмен қызметіне берген сұхбатында айтты. Крол сондай-ақ энергия өндіруші елдер мен экспорттаушы мемлекеттер келісімшарттар мен міндеттемелерін жауапкершілікпен орындауы тиіс деп атап көрсетті. Оның хабарлауынша ақштың еуразиялық энергия бойынша арнайы өкілі Ричард Монингстар конференцияда көтерілген диалогты жалғастыру үшін таяу арада Орталық Азияға сапар жасамақ. Ашхабадтағы жиынға ақш, Еуропа, Ресей және Қытай мемлекеттерінің ресми өкілдері қатысты. Бұрынғы ЮКОС мұнай компаниясының адвокаты Светлана Бахмина Мәскеу сыртындағы түрмеден азат етілді. Бұл туралы дүйсенбі күні оның күйеуі хабарлады. Бахмина заңсыз ақшаны иеленді және салық төлеуден бас тартты деген айып бойынша 6,5 жылға түрмеге жабылған болатын. 2008 жылдың аяғында ол абақтыда босанды. Бахминаның аяғы ауыр кезінде қамауға алынуы адам құқықтарын қорғаушылардың ашу-ызасын келтірген болатын. Ресейдің Башқұртстан аймағында танымал журналист қамауға алынды. Жергілікті басқару атты газетінде жұмыс істейтін Айрат Дүлмұхаметовқа экстремистік мәлімдеме жасады деген айыптар тағылған. Дүлмұхаметов сондай-ақ Ислам халқы атты үкіметтік емес ұйымның мүшесі әрі жекеменшік Майдан басылымының бас редакторы болып табылады. Түркия мен Сирия дүйсенбі күні алғашқы бірлескен әскери жаттығуларын бастады. Сәрсенбіге дейін жалғасатын жаттығулар шекара күзетіне бағытталады деп хабарланып отыр. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барактың айтуынша, бұл әскери жаттығулар уайым тудыратын оқиға болып табылады. Израильдің аймақтағы ең жақын одақтасы Түркия 2008 жылы Сирия мен Израиль арасында бірнеше тікелей емес келіссөздер ұйымдастырған болатын. Пәкістан қауіпсіздік күштері дүйсенбі күні 20 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Елдің солтүстік батысындағы Lower Deer ауданында шайқастар жалғасып жатыр. Жексенбі күні әскерилер 26 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарлаған болатын. Оның алдында пәкістандық бір сарбазы оққа ұшты. Үкімет ресмилерінің айтуынша бейбітшілік келісімінің күші жойылмаған. Бірақ Талибан баспасөз хатшысы әлгі келісім түкке тұрмайды деп атап көрсетті. Ақш ресмилері Суат жазығындағы келісімді сынап, Пәкістан үкіметі экстремистерге берілуде деп айыптады. Мәскеу аудандық полициясының басшысы 3 адамды өлтіріп, 6 адамды жаралады. Тергеушілердің айтуынша полиция бөлімінің жетекшісі майор Денис Евсюков алдымен көлік жүргізушісін атып өлтірген, сосын бір дүкенге кіріп, атысты жалғастырған. Дүкеннің қызметкерімен бір қарапайым адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко Италияға барды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларымыз одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жыл әлем бойынша астық шығымы 3% азаятынын айтуда. Сондай-ақ, Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Және 1941 жылы 27 сәуірде Қазақстанда Қазақ фильм киностудиясы құрылды. Сондай-ақ, адам құқын қорғаушы Балжан әрі Балжи Мажет Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз қадірменді тыңдарман. Енді біз осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Біріккен Ұлттар Ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2009 жылы әлем бойынша астық шығымы 3% азаятынын айтуда. Сондай-ақ аталған ұйымның сарапшылары дамушы елдердегі азық-түлік бағасының қымбаттауына да алаңдаушылық білдіруде. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылық министрлігінің өкілі Талғат Тойлыбайұлы мен Қазақстанда басталған биылғы егістік жайы мен дихандардың дайындығы және астық түсіміне жасалып отырған болжамдар төңірегінде сұхбаттасқан едік. Сонымен қатар, Талғат Тойлыбайұлының айтуына қарағанда, Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігі жөнінде мемлекеттік бағдарлама жасалып жатқан көрінеді. Сұхбатты Алматыдағы тілшімі Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Талғат Толыбайұлының сөзіне қарағанда, биылғы жылы Қазақстан бойынша 21 миллион гектар егіс алқабына әртүрлі тұқым себілмекші екен.
Биыл 21 миллиондай егіс алқабын орналастыру жоспарланып отыр. Оның ішінде енді биылғы көктемде 17.8 миллион гектарға егіс егіледі. Оның ішінде жаңа дәнді дақылдар дейміз, бидай, жүгері сияқты. Олардың көлемі 16 миллион гектар алқапта алып жатады.
Ал жылда мәселе ретінде алдан шығып отыратын ауыл шаруашылық техникасы Талғат Толыбайұлының айтуынша тұқым себу науқанына дейін Қазақстанның барлық аймақтарында дайын болған көрінеді.
Қазір оңтүстік облыстарда енді тұқым себу науқаны басталып кетті. Техника егіс алқабы басталғанша республика бойынша толық дайын болды 100%-ға.
Дегенмен биылғы жылғы астық түсімі қандай болмақ дегенге дәл әзір жауап айту қиын дейді Талғат Толыбайұлы.
Агрономдар, егіншілер дейміз ғой енді қазақша. Сол егіншілердің айтуынша, жалпы бұл көктемде әлі тұқым сеппей жатып, немесе ол көтерілмей жатып, жоспар айтпайды, болжам айтпайды. Қазір агрономдардың айтуынша, биылғы қыстағы ылғал мөлшері жерде жатқан қыстағы түскен қар, көктемдегі жауын-шашынның барлығы қазір жердегі ылғалды жақсы сақтап тұр. Соған қарағанда енді көп жылдық нормамен енді аламыз деп отыр ғой жоспарлап. Енді ол дәл нақты цифр айту қиын. Биыл жалпы ылғал жерде жеткілікті, сондықтан астық жақсы шығады деген жоспар бар. Енді оған негізінен енді жаздағы ауа райының ықпалы болады енді.
Қазақстан астық экспорттаушы елдердің қатарында болса да, ішкі нарықта ұн өнімдері қымбат болуы ауыл шаруашылығына керекті жанар жағармай мен техниканың жеңілдікпен берілмеуінде екенін айтады ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілі.
Ұн мен жаңа астық не үшін қымбат болады? Өйткені оны мысалға егетін кезде жанар жағармай бар, алатын техника, мысалға тракторды ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне неге арзандатып бермейді? Жанар жағармайды неге арзандатпайды? Мысалға соны ойласаң, әрман қарай шығады, не үшін сондай нарықтық бағасына шығып тұрған. Ең бастысы, қазір енді ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген, азаннан қара кешке дейін белін жазбай жүрген диқандардың мысалға еңбегін не үшін бағаламасқа?
Ал азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты сұхбаттасымыз, халық қиындық туа қалса, көппен бірге көреді ғой деген пікір айтты.
тұтастай бір мемлекет болмайық, сол мемлекеттің рөлінде бір отбасыны алайық та, мысалға. Бір отбасы өзінің ішіп-жеміне қажетті нәрсені күні бұрын дайындап, немесе мысалға айлық алған кезде сол қажетті нәрселердің бәрін алып қояды ғой. Қазіргі кезде біздің мемлекеттің ең басты саясаты мына аграрлық салаға мол қаржы бөліп, осыны дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр. Біздің алдымыздағы мақсат енді әлемде азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі бұдан біраз уақыт бұрын көтеріле бастаған кезден бастап, содан қарекеттен елмен бірге көреді ғой, бірақ дегенмен қазір осы азық-түлік қауіпсіздігінің алдын алу үшін мемлекеттік бағдарламалар жасалып, осы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға үлкен шаруалар атқарылып жатыр ғой.
Деректерге қарағанда Қазақстанда 2008 жылы бункерлік салмақ бойынша 17 миллион тонна астық алынған. Астық шығымы орта есеппен гектарына 10.9% болған. Сондай-ақ 2007 жылмен салыстырғанда 2008 жылғы астық түсімі 3.6% кеміген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Көрші Америка Құрама Штаттарында 10 шақты кісі осы тұмауға шалдықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамнан адамға жұғатын қабілетке ие болған доңыз тұмауының жаңа вирусы бүкіл әлемде пандемия туғызуы мүмкін деп ескертеді. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы сабақтайды.
Бүкіл дүниежүзінде доңыз тұмауы вирусының жайылуына қарсы шұғыл іс-шаралар қабылдану үстінде. Адамның денсаулығына аса қауіпті осы дертке шалдыққан оқиғалар Мексика мен Ақштың Канзас және Калифорния штаттарында тіркелді. Ақшта тұмауға шалдыққан кем дегенде 11 кісі тіркелді. Көрші Америкада кісі өлімі болған жоқ, көбісі не емделіп шықты, не емделу үстінде. Екі адам ауруханада жатыр. Доңыз тұмауының вирусынан соңғы мәліметке сәйкес Мексикада 80-нен астам кісі мерт болды. Қазір 1,5 мыңға жуық адам науқас. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл дерттің пандемияға айналу қаупі барлығын ескертеді. Жаңа Зеландияда Мексикадан оралған 22 мектеп оқушысы мен мұғалімі тұмау жұқтырды ма деген күдікпен карантинге жатқызылды. Жексенбі күні Еуропа комиссиясы Еуроодақ елдерінде доңыз тұмауына шалдыққан жайттардың тіркелмегенін хабарлады. Дерттің алдын алу шаралары қабылдануда. Жексенбіден бастап Ресейде Мексика мен Ақштың бірқатар штатынан және Кариб теңізі елдерінен шорқаятын импорттауға тыйым салынды. Доңыз тұмауына жол бермеу үшін үкімет комиссиясы құрылды. 20 миллион тұрғыны бар Мехико қаласында көп халық жиналатын жүздеген салтанатты шараны өткізуге тыйым салынды. Мектептер жабылды. Қала әкімдігі халық көп жиналатын мейманхана, стадион, театр, кітапхана, шіркеулерді жапты. Канада, Гонконг және Жапонияда доңыз тұмауының алдын орау шаралары жүзеге асырылу үстінде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, құстың, шошқаның және адамның вирустарының қосылуынан туған теңдесі жоқ жаңа вирус адамнан адамға жөтел, түшкіру және дерт жұққан адаммен жақын араласу арқылы жұғатын көрінеді. Мексика президенті Фелипе Кальдерон адамның өміріне аса қауіпті вирустың кең жайылуына жол бермеуге шақырды. Вирустың жұғуына жол бермеу үшін Мексиканың денсаулық сақтау министрлігі бұқара халықтың арасында беттеріне маска киіп, тазалық сақтауға шақыратын насихат қағаздарын таратып беруде. Доңыз тұмауынан қандай вакцинаның қорғай алатыны әзірше белгісіз. Ғалымдар адам мен жан-жануардың ағзасына қауіпті вирустан пандемия шығу қатерінің әлі ұзақ жылдар сақталатынын ескертеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Ченнің айтуынша, тұмаудың Мексика мен Ақшта шығуы бүкіл әлемге жайылу мүмкіндігін туғызады. Чен ханымның хабарлауынша, бүкіл дүниежүзі елдерінің денсаулық сақтау министрліктері аурудың алдын алу амалдарын қарастыруда. Қазір әлем елдері дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірігіп, жаңа дерттің вирусы Ақш пен Мексикадан басқа елдердің халықтарына жұғып жатқан жатпағанын анықтау үшін бақылауды күшейту өте маңызды деп мәлімдеді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чен.
Қадірмен тыңдарман, Мексикада доңыз тұмауының жаңа түрінен 80-дей адам құрбан болды. Көрші Америка Құрама Штаттарында 10 шақты кісі осы тұмауға шалдықты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамнан адамға жұғатын қабілетке ие болған доңыз тұмауының жаңа вирусы бүкіл әлемде пандемия туғызуы мүмкін деп ескертіп отыр, осы жөнінде тоқталып өттік. Кадырмен тыңдарман, энди бир сәт Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тагырыптары менен өздөрүңүздү таанытып өтсөк. Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюмунун адам укуктары боюнча өкүлү Янис Ленарчичи Астанага барады. Европадагы алгачкы доңуз тумоо окуясы Испанияда тиркелди. Ресей сырткы иштер министринин Евроодокко катысты айыптауларын Чехия жокко чыгарды. Беларусь президенти Александр Лукашенко Италияга барды. Ирак премьер-министри Ахш Рейдин кылмыш деп айыптады. Британия премьер-министри Гордон Браун күтпөгөн жерден Ауганстанга барды. Азаттык радиосунун хабарларыбызды одан ары жалгастырабыз. Бул жолго бир сагаттык багдарламабызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламанын алдагы убакта өбөгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, 1941 жылы 27 сәуірде Казакстанда Казакфильм киностудиясы курулду. Сондай ак адам укугун коргоочу Балжан Эре Бали Маженц Прагада Азаттык радиосунда конокто болду. Сол ханым менен сухбат назарларыңызга сунулатын болот. Эндеше Азаттык арналарынан алыс калмай, биз менен бирге болуңуз. Энди аталган тактарга кеңирек токтолууга көчсөк. Атап айтканда, Казакфильм киностудиясы совет дәври кезинде көрөрменнин көз айымына айналган улуттук боёо каанык казак кинолорунун алтын корун жасаганы белгилүү. Ондай фильмдердин катарында Кыз Жибек, Менин атым Кожа, Атаманын акыры сыякта шоктугу бийик, әлі күнгө өз көрөрменин куантып келе жаткан киноленталар бар. Алайда, Казакстан тәуелсиздигин алган жылдардан берги Казакфильмнин тынысы тек 2000 жылдан кийин ашылды. Бирок күнү бүгүнгө дейин Казакстандагы жалгыз киностудия саналатын Казакфильмнин чыгарган фильмдери сынчылар менен көрөрмендер тарапынан оң бага ала алмай келеди. Сарапчылар мындай жагдайдын орун алуун батыска ийликтеген режиссерлордун кинаси десе, энди бири кино өндүрүшүнө өкмөттөн бөлүнөтүн каржынын суроо менен кадагалоо жок дейди. Дегенмен Казакфильмнин жумушун жокко чыгарууга болмойт деген пикирдеги сарапчылар да өз далилдерин алга тартып отур. Такырыптан ары Алматыдагы тилчибиз Өмүршан Абдыхалыкулу толуктурат.
Казакфильм киностудиясынын өнүмдөрү неликтен мамандар менен жот көңүлдөн чыкпай отурганын, ары бирнеше жылдан бери оңолмай турган кино саласынын негизги түйткүлүн элдеги жүйө менен улуттук маселелерге деген көз караштын өзгөрмөй турганы менен байланыштырган киносунчу Болат Жетекбай телеарналардан да улуттук киного орун табылмай отурганы улуттук маселелердин түбөгөйлү чечилетин убакыты жеткенин көрсөтөт дегиле сөзүн булайша сабактады.
Содон кийин бизде бурунан бар прокат жүйөсү бузулду. Ул алгачкы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді, оны ұстап тұру қиын болды.
Алайда режиссер Данияр Саламат Казакфильмнин соңгу жылдары үлкен экранга чыгарган фильмдери айтарлыктай дарежеде түшүрүлгөн фильмдер. Эң баштысы чыгармачылык ээлерине толук эркиндик берилген дейди.
Дал ошол убакка чейинки чыккан фильмдерди алып карайтын болсок, соңчалыкты бир ренжитиндей, болмаса бир аузу кушуп сүртөтүндөй эчтеке жок. Бәрі өз деңгээлинде алуан түрлүү жүрүппа эмне карай чабат деген әр сүрөтчүнүн өзүнүн калган көз карасына каратай эркиндик берилүүгө тырышкан. Эң басы бул арада әр сүрөтчү көз карасын билдирүүгө толук мүмкүнчүлүк алган. Бул үлкөн жетистик.
Ал кейинки жылдар бедериндеги казак киносунун кадырын кашырган, Мәскеуден окуган улуттук таанымга жат көз менен карайтын режиссерлар деген пикирди киносценарист Казакфильмнин көркөмдүк кеңесинин мүчөсү Дулат Исабековтен эстедик.
Алар сол улуттук кино менен адамзаттык кинонун аражыгын ажырата албай жатыр эле. Баарлык биздеги токроодун негизи осунда. Жаңа толкун деген бир нерсени ойлоп тапты. Жаңа толкун эски толкунду кайталамайт. Казактын жаңа киносун көрсөтөмүз. Ол Европадан, аны Голливуддан кем болмоо керек. Келте көрпөмүздүн көшүлбөдүк сыйрагыбыз аны Америкадан бирок сого мез болдук.
Осылай деген Дулат Исабековтун сөзүнө караганда, Казакфильмнин Казакстан тәуелсиздигин алгандан кийинки эң үлкөн кино жобасы аталган Көчпөндүлөр көркөм фильми түпкү алгысыз болгон.
Көчпөндүлөр казак фильмдин бетиндеги менин оюмча казак киносунун казак улутун уятка калдыратын бир лента болду. Аса кымбатка түшкөн жана бизге ондай Абылай ханын кереги жок. Ал биз баарын 40 миллион долларды неше жумсадык? Казак кандыгын көрсөтөтүн. Мемлекет курган адамдын образын көрөмүз деп асыктап сүйтүп эдик. Ол Рашидин жай Баябек болуп чыга келди. Жана баары тарыхый шындыкта бурмаланган. Көркөмдүк шындык болсо элсиз. Муну осудан келип ал биздин кино болбой калды.
Бирок Көчпөндүлөр кино лентасы Ресей менен Қазақстан кинотеатрларында сәтті жүрді және 70-ке жуық шет мемлекеттер сатып алды. Сондықтан көшпенділер өз міндетін атқарды. Енді үкімет осындай ұлттық тарихи тақырыпқа түсірілетін фильмдерге мол ақша бөлуі керек дейді киносценарист Смағұл Елубай.
Ол үшін үлкен қаржы бөлінсе, мемлекеттік проект жасалынса, жаңағыдай біздің халқымыздың тарихы өте бай, сол үшін Томиристе түсіруге болар еді. Бүкіл әлемдік экранға сұранып тұрған ғажайып тақырып немесе бейбарысты қайта түсіруге болар еді. Оған үлкен қаржы керек. Осындай қазақ фильм жағдайы.
Ал жекеменшік Жас Ұлан киностудиясының директоры, режиссер Еркін Рақышев кино саласына бөлінетін қаржы бөліске түсіп отыр. Қазақ киносының негізгі мәселесі осында екенін айтады.
Үкімет тарапынан берілетін қаржы ешқандай қадағалаусыз беріледі. Ешқандай талап жоқ оларға. Берілгенде оларға айту керек, мен мынанша ақша берем, бірақ сен қайтарасың. Болмаса халыққа пайдалы кино түсір деп, соны айтатын ауыз жоқ қой. Себебі жартылай өздері емденіп отыр жаңағы ақшаны бір шетінен.
1941 жылы 27 сәуірде құрылған Қазақ фильм киностудиясына 68 жыл толды. Алайда киностудияның бүгінгі басшысы Ермек Аманшаев Мырзадан Қазақ фильм киностудиясының бүгінгі жайы туралы аз кем ой пікірін білу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының біз бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқын қорғаушы Балжан әрі Бәле Мәжец Прагада Азаттық радиосында қонақта болды. Балжан ханым Чехия астанасына нәсілшілдік пен төзімділік проблемасына арналған халықаралық конференцияға Польшаның атынан өкіл болып қатысты. Бұл конференцияға Еуропадағы 27 елдің өкілдері келді. Балжан мен Азаттық радиосының студиясында болған әңгіме көбіне өзінің жеке басы мен отбасының және туыстарының жайы жөнінде болды. Ал Балжан Бәле Мәжецтің адамның құқын қорғау саласындағы жұмысы мен жоспарлары туралы Азаттықтың интернет сайтынан оқып білетін боласыздар. Ал әзірше Балжан ханымның өзі мен отбасы турасындағы әңгімесіне құлақ түрсеңіздер. Онымен сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді.
Балжан ханым, өзіңіз айтып отырсыз ғой, елде осыдан бір жылдай бұрын болған екенсіз. Елде туған туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен, әріптестеріңізбен кездескен боларсыз. Жалпы елдегі ахуалды сіз қалай сипаттайсыз? Және оның ішінде елде болғанда сіз Астанада қандай болдыңыз ба? Әлде туған жеріңіз Шардараға да барып қайттыңыз ба?
Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Балжан деп. Балжан дегесі мен сразу жүрегім нақ. Сондықтан мен өзім қазақша ісімім Балжан. Көбісі мен нағып сен Бали деп өзіңе айттым. Балжан ол Польшада жазуға өте қиын болды. Әр жазған кезде банк, мындай мемлекет учреждениеде проблема. Кейін маған айтты, ну қанша қиналып бір польский имя алсайшы деп. Мен Барбара, Батильда деп. И мен өзім ойлап кішкентай кезімде ғана атымды алдым. Мен кішкентай кезімде өте біздің ауылдарда мода еді. Аттарымызды мындай американский манер қып. Мені үйде мамам, әжелерім, папам бәрі мені Бали дейтін еді, ат Балжан. Жан саямызды Женя, Ботагөзді Боти дейтін едік. Айжан әпшелерінде оны Айка. Сондықтан Бали. Жаңағы бір жыл болды Қазақстанда болған кезінде, самолеттен түскен кезде Қазақстанның ауасын демалғасын жыладым. Мен әрқашан Қазақстан келгенде жылаймын. Нағып десеңіз, елімізді сағынамыз. Қазақстан еліміз ол бір ел. Сондықтан келгесін уже аэропортта көрген қазақтарға саламатсыздар ма деймін. Нағып десеңіз, ол менің туысқандарым бәрі. Қазақстанның бәрі менің інілерім, ағаларым, апаларым, сіңлілерім. Менің төркінім десем де болады Қазақстан. Сондықтан мен келіп жылап аламын. Сол шай да басқа. Наны да басқа еліміздің, дәмі де басқа, соны сағынамыз. Мамамды көре алмадым, бірақ мамам маған звандады, жылап айтты, ол жерде бізді қинап жатыр деді. Ол кісілерге звандап, мамама, апаларыма звандапты, айтыпты, ана қыздарыңыз тиіңіздер. Тиіңіздер дегенде мамам жылап сөйтіп айтты. Мен мамама айттым, қорықпаңдар, мен әзір сендерге звандамаймын деді. Содан кейін әзір звандамаймын мамам, бір жыл болды. Мен оларды өте жақсы көремін. Жүрегім ауырат, әр звандаған кезде ол кісілерде местный органдарымен проблема. Менің ойым Қазақстан осындай проблема болмау керек. Мен шетелде жүріп, Қазақстанды ойлап, Қазақстан әдемі болсын, Қазақстан еркін болсын. Сол ойым. Менің ойым жоқ, Қазақстанды жамандап, или там Қазақстанды сүйгесін, менің ойым Қазақстан еркін болу керек деп. Демократиялық. Менің мамамды звандап қорқытса, сол елде ол демократия жоқ. Соның үшін менің істеп жүрген, менің жолдастарым, тірлігіміз ел Қазақстан демократический Қазақстан болу керек.
Жақсы Болжан, енді өзіңіздің жеке басыңыз туралы, отбасыңыз, балаларыңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Жалпы Польшадан қалай шықтыңыз?
Мен өзім Москвада оқыдым. Сол жерде мен әзір күйеуіммен танысып, жас болғасын махаббат дейтін. Содан күйеуге шығып Польшаға келдім. Бірақ Польша әкелерінің алдында мен 2 жыл кішкентай баламмен Польшаға келе алмадым. Ол 85-ші жылы мен Польшаға келдім. 2 жыл оның алдында 83-ші жылдан кейін мен келе алмадым. 2 жыл сол жерде мені Қазақстанда ұстап, маған паспорт бермеді. Польшаға келгесін мен 2 балам бар бүгінде. Мен жаңағы кішкентай балам 2 жыл қазақшылап сөйлейтін еді. Польшаға келген кезде только қазақшылап. А менің жолдасым орысша и полякша біледі ғой. И бір сондай қызық мындай моменттер болған. Мен бір күні магазинге шығып кетсе, мен кішкентай балам бір нәрсе депті қазақшылап. Айта берді. Папасы оған су да беріпті, тамақ беріпті. Кейін қараса, мен балам тышып қойыпты. Тышам депті. А менің жолдасым болған тамақ берген, су берген. Енді менің жолдасым Қазақстанға көп барған, Шардараға баяғыда десек те болады.
Есімі кім?
Алек. Менің жеңгелерім, менің туысқандарымды өте сыйлап, өте жақсы көреді.
Қазір балаларыңыз нешеде?
Үлкен балам студент, екі институт, әзір үшінші институтта оқып жатыр. Кішкентай балам 14-те. Ол екеуі де ол.
Есімдерін кім қойдыңыз?
Үлкен балам Доминик, кішкентай балам Анжей.
Жалпы сол балаларыңыздың Қазақстанға бүйрегі бар ма?
Мен үлкен баламнандай спорт болсын, қазақский флаг болған кезде айқайлайды: мама, Қазақстанды көрсетіп жатыр деп.
Жақсы, Бәли ханым, енді Прага келсеңіз, Азаттық радиосына келіп тұрыңыз. Көп рахмет әңгімеңізге.
Рахмет.
Адам құқығын қорғаушы Балжан әрі Бәли Мажетспен Азаттық радиосының сұхбаты назарларыңызға ұсынылды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты да өз ойын білдірді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Гауһар тас деген әнді алдық та, біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біле жатыр. 88-ші жылдардан кейін 8 серіге телінді бұл. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның Сарбидайын 8 серінікі деп кіргізіп қойған. Ағайын, мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой, Кетпентаудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйтсем айтады, кезінде 8 сері Жетісуға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтеді де, мынау қазір талант таразға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы қазақтың дәулескер әншісі Дәнеш Рақышев ар жақтан бері қарай өтті. Дәнеш ар жақта жүргенде Сәбит Мұқанов барып, кәдімгідей ғылыми еңбектер жазып, сондағы Әсеттің әндерінен біраз өнердегі біраз дүниелерді жиыстырып алып келді. Бірақ сол кезде Сәбит ағамыздың қасында Дәнеш Рақышев жүрген екен. Сонда көбінше осы Дәнештің Аңшының әні деген ән естиді екен сұраныспенен. Сол 88-ші жылдардан кейін бұл әннің бәрі үкілі бұрайға телініп. Ал сол әнді 59-шы жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәнеш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы авторға тапқан үкілі бұрайдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы үкілі бұрайдың қаншама қоғын қайдалып, қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естіген жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай жаңағы жағдайларменен біреуге телу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейіп кетті. Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлаймыз. Бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің даму сатылары да, өнерді дамыту керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбек Елебековті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойдан алып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, соның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңағы көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ме деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсе. Мисалы, буганга дейин Шерхан Муртаза агабыз мисалы барды. Тил жайында да канчама пикирлерин айтты, канчама тартыш болду, айтыш болду. Әбіш Кекілбаев агаларыбыз канчама айтып жатыр. Онун Фариз апайларыбыз мисалы, бирок содан не өзгөрүп жатыр? Бекболат барганда да сол ойлойтубуз, бирдеңе болатын чыгар, бир жакшылык. Улуттук өнөргө бирок алге жалгыз агач орман болобу? Аны сүйлөткүзөбү? Аны жерде келең жаны казактар отурма.
Рамазан Стамгазиев композитор Турсунжан Чапай менен чыгармачылык байланышта экени белгилүү. Болочокто сол кисинин әндерин орундоо оюмда бар дейт ал.
Энди азыркы Турсунжан агабыз коржунда ән деген жетет. Бирок сонун орундайтын әнчи жокпу дейм. Ол үчүн үлкөн эңбек менен, сын тазалык менен, изденис менен барса, ол кисинин коржунан талай әндер табылат. Бирок әр әншинин мисалы өзүнө керек әнди таңдап алуу керек. Турсунжан агабызда мисалы барып күн өткөн сайын бир әнди эстикпесең унамау мүмкүн, эртең барсаң башкача бир кырлар чыгып турат. Сондуктан энди буйрткан нерсе кой.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттык радиосунун бир сагаттык багдарламасын мен Нурлутай Үркүнбай жүргүздүм. Силериңизге сәттилик тилей отуруп, хабарларыбызга үн кошуп жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.